la ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La o lună și jumătate de la alegeri, Consiliul Municipal Chișinău și-a ținut astăzi prima ședință.
Ministrul de Externe Iurie Leancă, încrezător că Germania nu va rata ocazia de a discuta din nou cu Rusia conflictul transnistrean.
Este interesul Uniunii Europene ca, cel puțin în zona care astăzi este zona de vecinătate, să fie asigurat o stabilitate și un element de previzibilitate.
Și în Marea Britanie, arestări și demisii în scandalul mesajelor telefonice.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Foștii contracandidați la primăria Chișinăului, Dorin Chirtoacă și Igor Dodon, și-au dat mâna astăzi pentru prima dată după încheierea campaniei electorale. Comunistul Dodon l-a felicitat cu victoria pe liberalul Chirtoacă, învestit astăzi în funcție, în cel de-al doilea mandat.
M-a felicitat, i-am mulțumit, i-am spus că sper să fie sincer și vorba înțeleaptă, mai bine mai târziu decât niciodată.
Tot astăzi și-au primit legitimațiile cei 51 de consilieri municipali noi, iar Consiliul, unde comuniștii dețin majoritatea de 26 de locuri, și-a început activitatea. Consilierii raionali din încă două raioane au ales astăzi președinții de raion fără a ține seama de configurația alianței de guvernare de la Chișinău. Potrivit relatărilor de presă, Consiliul Raional de la Cahul a ales un președinte de raion din partea PCRM, Avram Micinski, cu voturile consilierilor comuniști și democrați. La Căușeni a fost ales președinte de raion democratul Ilie Gluh, pentru care nu au votat numai consilierii liberal-democrați. În ultimele săptămâni, liderii alianței de guvernare au făcut un schimb de acuzații reciproce după eșecul de a cădea de acord asupra formării unor alianțe la nivel local. Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei spune că autoritățile au arestat 4 bărbați din Caucazul de Nord care ar fi planificat un amplu atac terorist la Moscova sau în apropierea capitalei ruse. La o întrevedere transmisă în direct de televiziunea rusă, directorul FSB Alexandru Bortnikov i-a spus președintelui Dmitri Medvedev că serviciile de securitate au prevenit un iminent atac terorist cu doar câteva zile în urmă. Potrivit lui Bortnikov, suspecții ar fi pregătit să atace obiective aglomerate și infrastructura de transport, iar în timpul arestului au fost confiscate bombe artizanale, alte arme și o hartă cu planul atacului. Generalul american David Petraeus și-a dat astăzi demisia de la comanda trupelor americane din Afganistan pentru a prelua conducerea Agenției Centrale de Informații din Statele Unite, CIA. La ceremonia de astăzi de la Kabul, Petraeus i-a predat comanda lui John Allen, un general care s-a remarcat în Irak prin capacitatea de a stabili alianțe cu liderii suniți. Ceremonia de la Kabul s-a desfășurat în condiții stricte de securitate, după ce talibanii l-au ucis ieri pe un consilier apropiat al președintelui afgan Hamid Karzai. În Marea Britanie, Rebecca Brooks, fosta șefă a companiei News International, a fost eliberată astăzi pe cauțiune după un interogatoriu de 9 ore în scandalul interceptării telefoanelor și coruperii polițiștilor. Scandalul a luat amploare odată cu demisia lui Paul Stephenson din fruntea poliției de la Londra, duminică, la câteva ore de la arestul lui Brooks. Ea însă își demisionase vineri de la șefia companiei media a lui Rupert Murdoch. Premierul britanic David Cameron le-a cerut astăzi parlamentarilor britanici să-și amâne vacanța cu câteva zile, așa încât se poată audia miercuri poziția guvernului în legătură cu scandalul care a scos în evidență legăturile dintre media și lumea politică din Marea Britanie.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău și-a ținut astăzi prima ședință în noul Consiliu Municipal, rezultat din alegerile de luna trecută. Pentru prima dată în istoria lui recentă, Consiliul va fi dominat de comuniști. Ei vor coabita cu un primar liberal cu puteri sporite, pentru că, grație unei schimbări votate de deputații Alianței pentru Integrare Europeană, Dorin Chirtoacă va fi și președintele Consiliului Municipal. Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Lucia Diaconu, dacă această situație inedită și-a pus amprenta asupra ședinței inaugurale.
Deși, în luare de cuvânt a liderului fracțiunii sale, consilierii comuniști au criticat partidele guvernării pentru desființarea funcției de președinte al Consiliului Municipal, aceștia au trimis și semnale de reconciliere. Boris Golovin, președintele ales al fracțiunii comuniștilor din Consiliu, i-a chemat pe toți consilierii, citez, la unitate, invocând interesul alegătorului. Iar comunistul Igor Dodon, contracandidatul lui Chertoacă în alegeri, i-a strâns mâna primarului și l-a felicitat, imediat după ce acesta a fost învestit în funcție. Iată însă cum a apreciat Igor Dodon, solicitat de Europa Liberă, șansele unei colaborări rodnice dintre majoritatea comunistă din Consiliu și primarul liberal Dorin Chertoacă.
Dacă o să se lese într-o parte ambițiile politice și o să pună ca prioritate problemele chișinăvenilor, eu cred că lucrul ăsta este posibil. Și sper foarte mult că va fi o conlucrare în interesele locuitorilor municipiului Chișinău. Cel puțin de partea fracțiunii noastre, aceasta va fi abordarea de bază.
Și primarul Dorin Chertoacă a lăsat să se înțeleagă de la tribună că o colaborare eficientă la primărie este posibilă, declarând că, citez, urmează 4 ani de administrare stabilă.
Noi am anunțat încă din prima zi de după alegeri. Urmează să lucrăm cu toți consilierii municipali, toți 51. Sperăm să susțină proiectele de reformă de dezvoltare a municipiului Chișinău. Avem deja o experiență acumulată pe parcursul primelor 4 ani de activitate. Avem proiectele necesare, sunt circa 100 cel puțin la etapa actuală și sunt convins că vom găsi numitor comun. Sper așa să fie cel puțin.
A spus pentru Europa Liberă Dorin Chertoacă. După ce rezultatele alegerilor locale au fost cunoscute, unii observatori au anticipat un dialog anevoios între majoritatea consilierilor comuniști aleși și primarul liberal. Motivând că ar bloca conlucrarea dintre Consiliu și primar, liberalii au obținut recent în Parlament desființarea funcției de președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Hotărârea a fost însă criticată de unii experți pentru că ar crea un dezechilibru între competențele Consiliului Municipal și primar, dar și de opoziția comunistă, care a văzut în ea conotații politice. Liberalii vor să amendeze încă o lege, așa încât primarul Chișinăului să numească și să destituie șefii de subdiviziuni municipale fără acordul Consiliului, tentativă care n-a fost însă sprijinită de colegii de coaliție liberal-democrați. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Despre tensiunile din alianța de guvernământ a discutat în studioul nostru de la Chișinău Valentina Ursu cu analistul Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT.
Viitorul Alianței pentru Integrare Europeană este unul incert, totuși cred că această alianță are șanse mari să supraviețuiască.
În ce condiții?
În condițiile în care toți liderii alianței înțeleg că practic nu au câmp de manevră altul decât să încerce să depășească problemele și blocajele care există în interiorul acestei alianțe.
Domnule Boțan, cum apropie cei 3 lideri Republica Moldova de Uniunea Europeană? De fapt, chiar prin semnarea acestui acord de constituire și-au propus acest lucru sau lasă mai degrabă ca Moldova să rămână în brațele Estului Federației Rusiei?
Eu nu cred că Estul vrea să țină Republica Moldova în brațe și nu cred că și Occidentul acum are foarte multe resurse ca să urmărească ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Există un mit care a fost creat cu concursul Alianței pentru Integrare Europeană și a structurilor europene. Mitul despre povestea de succes. Noi vedem că Uniunea Europeană se confruntă cu grave probleme economice. Dacă politicienii din Republica Moldova ar permite acum să se ruineze mitul despre povestea de succes, cred că va fi o lovitură pentru Republica Moldova irecuperabilă, fiindcă va fi ulterior aproape imposibil să existe o nouă oportunitate pentru relansarea relațiilor Republicii Moldova cu Occidentul.
Puteți să ne spuneți ce face Alianța pentru euroconformare?
Alianța cred că este bine intenționată și toate cele 3 componente sunt bine intenționate în ceea ce privește viitorul european al Republicii Moldova. Mai mult decât atât, pentru prima oară am văzut că și președintele Partidului Comuniștilor a vorbit în termeni pozitiv despre povestea de succes. Probabil înțelege și domnia sa că ar fi un mare rateu ca să se permită ruinarea acestui mit, povestea de succes.
Comuniștii ar putea să urmărească un scop dublu prin eurointegrare, totuși ei încearcă să revină la guvernare.
Ei încearcă să revină la guvernare, dar ei înțeleg că acum este periculos. Și iată de ce. Povestea de succes a început prin așa zisa revoluție Twitter a comuniștilor de la guvernare. Deci povestea de succes cu revenirea Partidului Comuniștilor la guvernare mare este problematică. 2. Partidul Comuniștilor știe ce înseamnă să se lase în brațele, hai să zicem așa, Estului, pentru că au pe față exemplul Belarusului. Își dau seama foarte, foarte bine ce se poate întâmpla cu Republica Moldova dacă aceasta va ruina, așa zisa, poveste de succes. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Câmp de manevră nu au nici comuniștii, nici componentele Alianței pentru Integrare Europeană.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu. La Hanovra, nordul Germaniei, începe astăzi un summit germano-rus de 2 zile cu participarea cancelarului Angela Merkel și a președintelui Dmitri Medvedev. În trecut, cei doi lideri au discutat tot la un summit de vară posibila rezolvare a conflictului transnistrian. Ce șanse sunt ca discuția să fie reluată? A încercat să afle tot Valentina Ursu de la ministrul de externe Iurie Leancă.
Interesul Germaniei, interesul Franței, fiindcă, slavă Domnului, nu doar Germania este implicată în acest proces. Eu l-aș formula, asta mi-au spus-o și partenerii noștri de acolo, nu o facem doar din dorința de a vă ajuta pe voi, oameni simpatici, la care ținem. Dar este interesul nostru, este interesul Germaniei, este interesul Franței, interesul Italiei, ca să nu mai vorbesc de Polonia și țările Europa Centrală, este interesul Uniunii Europene, ca cel puțin în zona care astăzi este zona de vecinătate, să fie asigurat o stabilitate și un element de previzibilitate. Și pe acest motiv nu este în zadarcă și Uniunea Europeană și Statele Unite, de exemplu, au salutat recenta ameliorare în relația noastră cu Ucraina. Relația noastră bilaterală cu Ucraina la fel ține de acest pachet de reforme, de demonstrare că suntem perfect previzibili și compatibili cu aceste norme europene.
Această miză pe care o face Republica Moldova în raport cu partenerii germani, ce înseamnă că Germania poate face presiune asupra Rusiei sau de ce anume Germania trebuie să dialogueze cu Moscova?
Eu m-aș feri de astfel de cuvinte, cum ar fi presiuni și așa mai departe. Germania, dar și Uniunea Europeană în ansamblu, încă o dată, este foarte important faptul că Germania și doamna Merkel personal manifestă acest interes, dar acest subiect este discutat în contextul UE-Rusia. Și bineînțeles că este foarte important ca țări cu potențial, cu interes puternic pentru regiunea noastră, pot stimula acest dialog între Uniunea Europeană și Rusia, pot să ajute la identificarea unor soluții. Între Germania și Rusia există un dialog care acoperă mai multe zone de interes reciproc, începând cu domeniul politic, terminând cu cel comercial, energetic. Bineînțeles că în acest dialog complex se pot identifica anumite soluții.
Procesul de negociere în formatul 5+2 ar putea să demareze tocmai în toamnă. Acest proces de negocieri trebuie să aducă pe masa de tratative un eventual statut, proiect de statut pentru regiunea transnistreană. Pentru că există foarte multe interpretări, pentru că se discută iarăși despre federație, confederație, nu știu ce. Există un proiect de statut actualmente?
Proiecte de statut au existat multe.
Da, și planul Iosif,
și planul Iosif, și Cozac, și altele. Și constatăm că tot batem pasul pe loc. Abordarea noastră de această dată a fost una mai pragmatică. Am zis, hai să începem discuțiile și să vedem, de exemplu, descentralizarea din Marea Britanie. Statutul asimetric pe care l-are Scoția pe de o parte și Walesul din altă parte. Ar putea să ne inspire și să găsim formule de delimitare a competențelor regionale între regiunea din Est și Chișinău. Dar tot în această abordare a noastră, pe care eu o consider pragmatică, există anumite principii care nu sunt negociabile. Cum ar fi, de exemplu, domeniile care categoric urmează să rămână competențele guvernului de la Chișinău.
A fost ministrul de externe Iurie Leancă într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Îl puteți citi integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, rubrica Dreptul tău și o relatare despre un furt mai puțin obișnuit din România.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar opiniile liderului liberal Mihai Ghimpu despre relațiile din Alianța pentru Integrare Europeană într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la Europa Libera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Premierul britanic David Cameron a apărat astăzi acțiunile guvernului său în scandalul care ia amploare în jurul influentului trust de presă din Marea Britanie, compania lui Rupert Murdoch, News International. Scandalul s-a soldat deja cu închiderea celui mai vândut tabloid britanic și demisia șefului poliției de la Londra.
Aflat în vizită în Africa de Sud, premierul britanic David Cameron a încercat să îndepărteze suspiciunile care pun în joc credibilitatea guvernului său și a spus că autoritățile au întreprins acțiuni decisive pentru a elucida scandalul. News International, compania influentului magnat Rupert Murdoch, care deține mai multe publicații în Marea Britanie, este acuzată că a mituit polițiști pentru informație, a interceptat ilegal telefoanele celebrităților și unor oameni obișnuiți pentru a obține articole de senzație. În centrul scandalului s-a aflat tabloidul News of the World, pe care Rupert Murdoch l-a închis cu o săptămână în urmă, după ce s-a aflat că ar fi interceptat până și telefoanele unei adolescente asasinate și familiilor militarilor britanici uciși în Irak și Afganistan. David Cameron a spus astăzi că guvernul a pornit o anchetă judiciară care poate examina toate aspectele scandalului, a sprijinit și a asigurat cu resurse o amplă anchetă a poliției pentru a ajunge în miezul celor întâmplate și, de asemenea, a asigurat transparența acestor măsuri. Primul ministru a făcut declarațiile la o zi după demisia șefului poliției de la Londra, Paul Stephenson, criticat pentru că își angajase drept consilier un fost editor al News of the World. Editorul Neil Wallis a fost arestat săptămâna trecută și este cercetat. La anunțarea demisiei, Stephenson a spus că nu avea cunoștință despre presupuse ilegalități comise de Wallis în momentul în care l-a angajat, dar a explicat că își dă demisia pentru ca scandalul să nu împiedice activitatea poliției londoneze. Premierul britanic însuși își angajase în calitate de consilier un fost editor al News of the World, pe Andy Coulson, cercetat și el. În declarațiile de duminică, fostul șef al poliției de la Londra a sugerat că nu este mai vinovat decât primul ministru și că David Cameron își angajase consilierul fiind la curent cu bănuielile care ar fi planat asupra acestuia. Astăzi, premierul britanic a cerut parlamentarilor de la Londra să-și amâne cu o zi vacanța de vară pentru a-l audia miercuri și afla versiunea guvernului asupra celor întâmplate. Mâine, parlamentul britanic va audia câteva figuri cheie: pe Rupert Murdoch, magnatul în vârstă de 80 de ani, pe fiul său, James Murdoch, care conduce operațiunile europene și asiatice ale Imperiului Media, și pe fosta șefă a filialei britanice a acestui imperiu, News International, Rebecca Brooks. Ea a ajuns în această poziție după ce condusese tabloidul News of the World în 2002, perioada în care ziarul angajase un detectiv particular pentru a sparge mesageria telefonică a unei adolescente dispărute și apoi asasinate. Anume, dezvăluirile în acest caz au declanșat întregul scandal la începutul lunii și au dezavuat conexiunile între conducerea trustului media a lui Murdoch și lumea politică britanică. News International, care operează în Marea Britanie, nu este însă decât o părticică mică a trustului media condus de Murdoch și îi aduce doar 4% din profituri. Dar și compania mamă din Statele Unite, News Corporation, poate fi afectată. Săptămâna trecută, Ministerul American al Justiției a anunțat o anchetă preliminară pentru a afla dacă au temei afirmațiile despre activități asemănătoare în Statele Unite.
A fost Alexandru Eftode. În România, autoritățile investighează furtul a 10 de focoase de rachete nearmate dintr-un tren care transporta echipament militar către Bulgaria. Printr-o coincidență, tot acum s-a descoperit dispariția unor documente secrete. Detalii are corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
64 de focoase pentru rachete și documente secrete din domeniul nuclear au dispărut misterios, punând într-un fel sub semnul întrebării siguranța pe care o poate oferi România ca stat NATO partenerilor săi. Cele două situații apărute simultan nu au putut fi încă explicate. Este vorba despre un tren care transporta componente militare de la fabrica Tohan din județul Brașov spre Bulgaria și despre cele 75 de documente cu informații secrete din domeniul cercetării nucleare, a căror absență a fost descoperită la un inventar de rutină. Nu e clar încă dacă este vorba despre cazuri de neglijență, de furturi banale sau de sustrageri făcute în detrimentul siguranței naționale, fiindcă autoritățile române nu au vorbit despre pistele pe care le investighează. Cele patru lăzi cu focoase de rachetă au fost sustrase la sfârșitul săptămânii, cel mai probabil în timpul unei opriri pe care mecanicul de locomotivă a făcut-o în sudul României, în județul Giurgiu, pentru a vinde 70 de litri de motorină pe Piața Neagră. Cu toate că trenul care transporta armament era păzit de jandarmi, aceștia au observat rezolvat doar post-factum că sigiliul unui vagon a fost rupt. Ministerul Român de Externe a precizat că era un transport intercomunitar care avea toate documentele necesare în astfel de situații, iar Compania Națională Romar, producătoarea focoaselor furate, a subliniat că în baza contractului cu partenerul din Bulgaria, transferul de proprietate a avut loc la Brașov, iar din acel moment firma bulgară era responsabilă de transportul armelor. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei a spus pentru liniștea generală că focoasele sustrase nu sunt periculoase, în lipsa celorlalte piese, în vreme ce procurorii care anchetează cazul nu par să se fi dumirit încă. În ceea ce privește documentele referitoare la cercetările din domeniul nuclear făcute la Pitești în perioada 1979-2002 și care au dispărut în ultimul an, Serviciul Român de Informații a declarat că face investigații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Deși există o lege cu privire la accesul la informații, iar de ani buni vorbim despre o societate bine informată ca o garanție a democrației, în Moldova accesul omului simplu la datele guvernamentale rămâne mai mult o doleanță. O spun atât exponenții societății civile, cât și oamenii simpli. Indiferent dacă motivul inaccesului la date este lipsa informației pe site-urile instituțiilor sau lipsa instrumentelor de accesare, chiar și cei mai interesați oameni întâmpină dificultăți în a afla informații despre modul de cheltuire a banilor publici sau banale date statistice. Iată ce spune Valeriu Rusu, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Habitat din orașul Rezina.
Sunt terminale electronice în stradă care au o interfață foarte prietenoasă cetățeanului. Acolo el are informații, zicem, bugetul public local, starea mediului înconjurător. Tehnologia informației astăzi oferă o sumedenie de soluții ca informația să fie cunoscută și să ajungă la cetățean. Din păcate, aceste posibilități nu sunt folosite practic deloc, mai ales în spațiul rural.
La problema publicării datelor guvernamentale se adaugă și cea a funcționării sub nivel a legii privind accesul la informații. Una peste alta, nici chiar specialiștilor de multe ori nu le vine deloc ușor să găsească informații de care au nevoie. Avocatul Vitalie Postolache.
Ca să pregătesc un dosar pentru o judecată, întrebește anumite informații. Este ori nejustificat, o refuză să te ofere sau te o eliberează cu mare întârziere. Trebuie să acționeze în instanță să-mi elibereze informații. Ba, am câte o jumătate de an, câte un an, niciun fel de răspuns, pentru că nu există practică sancțiuni și ei nu au temeri.
Deseori cetățenii, spune Vitalie Postolache, nu pot obține informația de care au nevoie și din cauză că anumite instituții percep taxe destul de mari pentru date care ar trebui să fie publice.
Eu nu pot înțelege uneori de ce răspunsul la o informație chiar la cadastru după cine este înregistrat poate scoate 70, 80, 100 de lei. De care sunt acele cheltuieli? Eu înțeleg că costul la foaie și la printer la maxim 5 lei, 10 lei. Sunt niște cheltuieli de pregătire a răspunsului. Să fără cetățeanul că vrei să-i oferi rapid și operativ consultații, neavând toată informația și depunând o cerere mai puțin argumentată, în final tot îl prejudiciez.
Sergio Staff, director al Centrului pentru Drepturile Omului Credo, recunoaște că autoritățile au făcut un prim pas spre deschiderea datelor guvernamentale prin crearea Centrului de Guvernare Electronică. Însă acest lucru este prea puțin.
Nu cred că un cetățean simplu ar beneficia foarte mult din aceste date. Mai degrabă niște organizații specializate care fac anumite analize, încearcă să vadă care situație, să evalueze impactul și așa mai departe. Dar în această bază de date, foarte multe instituții care în continuare sunt foarte închise, cum ar fi Biroul Național de Statistici. Dacă vă uitați, nicio informație nu este pe acest website. Ei fac referință la site-ul BNS, vă duceți la site-ul BNS și acolo găsiți informații fie în PDF, fie în formatul HTML și aceasta este bătaie de joc. Sau încercați să găsiți anumite date de la inspectoratul fiscal. Incidența fiscală pe anumite articole, pe anumite regiuni geografice, nimic nu găsiți. Sunt anumite zone care absolut sunt neexplorate și aici trebuie să lucrăm foarte și foarte mult.
Coordonatorul Centrului de Guvernare Electronică, instituție creată recent cu susținere internațională, Vlad Manoil, spune că portalul date.gov.md, lansat acum 2 luni, include peste 170 de date cu caracter public, iar altele 60 sunt în curs de procesare. Totuși, informațiile guvernamentale deschise publicului pe portalul date.gov.md încă nu sunt pe înțelesul tuturor, recunoaște Vlad Manoil.
Nu sunt API-uri în sensul date generate în timp real, dar pe viitor ne propunem ca datele care sunt importante și care se actualizează foarte frecvent să le oferim în timp real.
Conform unei dispoziții a premierului, ministerele, autoritățile publice, agențiile și instituțiile guvernamentale guvernamentale trebuie să identifice lunar câte 3 seturi de date pentru a le publica pe portalul datelor guvernamentale. Cetățenii pot să acceseze în prezent fișiere cu informații despre cheltuielile bugetare ale majorității instituțiilor publice și a celor finanțate de la bugetul de stat și informații despre achizițiile publice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare.
Tot ca în fiecare zi de luni, vă propunem acum o carte la pachet recenzată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Recitit după mai bine de două decenii, Jocul cu mărgele de sticlă de Hermann Hesse, Rau 2008, mi s-a arătat în toată complexitatea lui de construcție intelectuală, comparabilă ca splendoare doar cu Catedrala din Köln, pentru a rămâne în spațiu teuton. O scriere pe măsura filozofiei și muzicii clasice germane, ca și cum însăși spiritele lui Kant, Hegel și Bach au lucrat din umbră la realizarea acesteia. Cum nu se poate reda în câteva rânduri subiectul unui roman de idei, voi prezenta pe cât e posibil ansamblul din câteva perspective. Întâi că Jocul cu mărgele de sticlă este așadar un joc care sintetizează toate conținuturile și valorile culturii noastre. Se joacă cu ele, cam cum trebuie să se fi jucat cu vopsele de pe paleta sau un pictor în perioada de înflorire a artelor. După care că Jocul cu mărgele de sticlă a avut o mare parte de contribuții la victoria deplină împotriva folitonismului și la trezirea acelei plăceri noi de a-și instrui spiritul prin exercițiile cele mai exacte, căreia îi datorăm apariția unei noi educații spirituale. Și tot așa, am înțeles atunci că în limbă, sau cel puțin în spiritul jocului cu mărgele de sticlă, totul era un fapt plin de semnificație. Că fiecare simbol și fiecare combinație de simboluri nu duc numai într-o direcție sau alta, ci spre centru, spre taina și miezul cel mai dinăuntru al lumii, spre cunoașterea esențială. Or, acel miez al lumii este chiar Castalia, provincia pedagogică unde cei aleși, prin educație, nu prin eugenie, prin spirit, nu prin sânge, într-un fel de aristocrație capabil în egală măsură să slujească și să domnească, se dedau jocurilor rațiunii. Printre aceștia și Iosef Knecht, viitorul magister Lude, a cărui viață face obiectul unei biografii romanțate ce trece, cum era și firesc, în legendă. O carte de care nu te poți despărți fără să iei barem o frază. Mie îmi spune mult acea forță care poate săvârși minunea ca, făcând un salt peste un lung șir de strămoși și generații, se transforme în cuprinsul unei singure vieți de om, un copil de plebeu în mare aristocrat. Magister Lude, dixit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Editorialistul jurnalului Petru Bogatu și-a intitulat comentariul de mâine Firai al Naibii, Excelență, adresându-se pe rând președintelui interimar Lupu, premierului Filat și președintelui Pele, Ghimpu. Pentru fiecare din ei are o întrebare retorică ce sună a reproș. Domnul Lupu este întrebat, de exemplu, cum poate să coboare un coșcogeamite președinte de pe socrul puterii la nivelul unui biet comentator politic, să se lanseze în speculații ambalate pe deasupra într-un limbaj infect. Vlad Filat este învinuit de faptul că Pele de Mea a dat cu piciorul în Pele, refuzând extinderea prerogativelor primarului de Chișinău. Astfel, liberal democrații perpetuează o nedreptate făcută de comuniști, încă în 2007, precum se știe, regimul Voronin a privat administrația capitalei de o serie de atribuții indispensabile, fără de care primăria e ca o moară care macină vânt. Și Mihai Ghimpu este admonestat, cităm, hai să zicem că ai avea vreun dinte împotriva lui Filat, dar e un motiv oare acesta să puneți tu trei statul pe butuci? Asta e conduită europeană, excelență? Aflat în vacanța acasă, Cristian Canțâr, tânăr cadru universitar în Statele Unite, scrie pentru jurnal și ne bucură cu abordări proaspete. Vreau să votez în fiecare zi, afirmă Cristian Canțâr și argumentează, în timp ce un alegător francez, neamț sau chiar indian poate boicota alegerile fără a exista riscul dezintegrării sistemului politic și al reprofilării geopolitice, în Moldova diferența dintre o guvernare a unei coaliții non-comuniste și a unei guvernări pe CRM este mare.
Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, din sumar opiniile liderului liberal Mihai Ghimpu despre relațiile din Alianța pentru Integrare Europeană. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țipudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.